Flavio Walingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Toto mbeni bino mpoko elamu bisika biso bozomi mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mokili lo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Michel Joseph na Charleston Mock bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango mokili lo epesameli bino na Marius Murunga boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Masanga mabungwa na mboka na maimatiaka mbula matali panzili kulo masengi biyano pona bozali ya mampingama EAC na monile ya mboka pe masengi na mampingama RDC masala bonsala elongo na maima EAC bisika biye M23 zeli kolongwa.
Guvernema esala nyoso ebisa biso makambo oyo basoda oyo auti Uganda, Kenya, Burundi baye pour combien de temps bakosala mikolo boni.
Mpepo yoko ya kompanyi Air Kasai ezalaki komema ba moustiquaire imprégné na lisala ezwaki nkokoso lelo na bokitibo yango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala po etuka ya Mongala.
Oya 14 sovile pami batante pepo moko ya kompanyi aérienne Air Kasai.
Toko suki sabongo masolo wa biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo epai wapi toko yamba Cedric Manwana oazali kati na baye basala kamisala ya petrole na ekolo Congo Démocratique toko lobela nkita ya petrole na ekolo eye mpe lolengekani kosalela yango mpona ntombwa ya RDC. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda naino basango na biso na mokuse eyepesameli biso na Edi Sango.
Mikolo misatu sima na bolungi ya babungi ba M23 na kishishe pe mboka nziki eye batumbuki baye bazwaki mikolo mileki batu bayiki babandi kozunga malimbe malimbe obisika bya bango kasi bobangi bozali kaka makasi obisika biye mingi kati na baye bazali kozunga bakuti bandeko babango basusu babomama ndako na bango epunzama esakoli banjeneleke bayike obisika biye batu baye bazungi basakoli ete esengi li ba bandela kotunga bomwe babango bisika biye na mboka kishishe mingi kati na bango bazali kobanga po na bokengi babango pambate ata mampinga mokote ezala ya FARDC ya ekolo Congo Démocratique ya MONUSCO ya misalam ya uyuni na ekolo Congo Démocratique pe mayema EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mazali obisika yango po na bokengi bakimi bitumba baye bazungi bazali pe kobanga ete batomboki ba M23 baye bazwami kaka na ba kilometre tuku mi bale na kishishe bazunga lisusu obisika biye mutango mwa bato baye babomama ki na suka ya mposo muliki na badongolo miso ba lingomba ya ADF na mboka Masandaba na sud-ouest ya cité ya Oisha na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu mumati na bato tukumi bale na mitano lobilo leki nzoto ya bato bane iba susu ebonana ki na bilanga sima na bomona nibwa nzoto tukumi bale na moko na suka ya mposo muliki lobilo leki misala mitele misama ki pe mimbo ngumike mifungola kibikuke bia yangote na Oisha puna kosala matanga sima na bubumi boye botele misi boye bo salama ki na bubengi sami ya suzi civil puna kukunda nzoto ya bato bakufaki. Misala mizungi laki lelu mwali bosoli ya nzanga na ngumba goma na Nord Kivu sima na boteli misami bwa yango po na mwa ntango sima na batubaike kubima na balabala na tongo ya lelo po na kosenga bo bakisami bwa mikolo na boko misi nkombo na maponami mazali koya na etando ya misatu ya maponami epai wapi etuka eye ya Nord Kivu ezwami bilenge baike babimaki o balabala pe bakanga kinzela mingi na kutumbaka bapne nde epesa kimpasi na misala pe kilasi kufungula kuke na yango upona mwangonga liboso ete bayi pulusu pe bokengi bako kakupanza baye basala ki midulu miye mokolo mwamini mamposo moleki elenge mubali moko abomama ki na mwi pulusu moko na esika moko ya bokomisi nkombo eye ezwami na komini ya Karisimbi na Ngumba Goma bisale libiike bia seni misala mia maponami bibebi samaki na batambuli po na kolakisa nkanda na bango sima na bobomibo. Société civile ya localité ya Mamove na secteur ya Benimbao na Etuka ya Nord Kivu ezali kobeta ntangwa na bafandi babisika biye kufungola miso opona badongolo miso balingumba ya ADF baye bamoneni kozala na mboka nziki ya nzinga nzinga. Société civile eye esingi pona yangu na bakonzi ba mampinga kozala manso pona kobatila bayimboka nzoka nde na ngambo na ye mulubeli ya opération Sokola 1 Grand Nord capitaine Anthony Mwalushai ya mampinga na ikolo Kongo Demokratika asingi na ilubili ya Radio Okapi na baimboka kozala na kimia pe ekenge pambate mpona ye mampinga ma ikolo Kongo Demokratika na mayema Uganda UPDF abamilingeli puna kubatela baimboka na bisika biye. Muyangili ya Etuka ya Sud Kivu Keumba Bije Kasi na bayimbo la matari baye banso bazongili musala na bango lelo na ingumba Bukavu Keumba Bije oyo akweisamaka na kiti na ye ya bokonzi na bakili nibeko ya Etuka iye mikolo tukumini na mitano miliki na sanze ya zumi na moko ya mubu muliki azongi sami na kiti ya bokonzi kulanda mokanu mwa vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei bubati li kolo bokingi pe affaire coutumière tope bonkoko Peter Kazadi omokolo mwa lobi luliki kulanda mokanu mwa cour constitutionnelle mwa mokolo mwa ntukumi bali na mibale ya sanja ya misatu ya mubu moye kaka lelosi manabozungi bwa teungwa bije nambu la matari na ye na ndako ya mosala bakili mibe kubayike ba assemblée ya Etuka ya Sud Kivu bauti kutika ni susu na mesa ya assemblée provinciale la eye mukanda mosusu pona kosenga lisusu buku isami ya Teungwa Bije kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres uyu akobi lelo na ingumba Mogadisho na ikolo Somali abeti mbela na bikolo vya molongo poete bapesa lisungi na ikolo eye na kubundisa buka ukibwa mabele na ikolo eye Antonio Guterres akomi obisika biye tango ikolo eye zali kunyo kwa mana buka ukibwa mabele pe ezali na bosenga ya mosolo kuleka dolara miliara mibale na ndambo pona kubundisa sayango libosoli ya bapandi sango Antonio Guterres asingi na bikolo bya molongo kutia maboko na libenga pona kusukisa na lombango nyonso pasi eye ezali kuya sima na boka ukibwe.
Merci mingi Edi Sango ezalaki bongo basa mona biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Masanga mabongo na mboka na mematiaka mbula matali panji likolo masengi biyano po na bozali ya mampinga ma EAC na monile ya mboka mpe basengi na mampinga ma RDC masala musala elongo na maima EAC na bisika bi M23 ezali kolongwa po na yango bapesi mbula matali ya RDC sanza moko sokite bakobima na balabala po na kolakisa kanda na bango tona na bulai ya sango iye na fiston ise mwami wuto engumba Goma.
Wuta engumba Goma kino mwenye mobimba Etuka ya North Kivu bomatibwa bozangi bokingi bozali se kokoba atako wa Etuka eye ekomye vandelo ya mapinga mabikolo bya Afrika ya Est EAC na tina buluki kimya na kutali likambolie masanga mabomwa na mboka na maimachaka mbula matari panji likolo lelo na bokuta ni bwabango na bapanji sango masengi penza na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki kusukisa bozangi kimya boye boyikani bilingi baye baboki mbela na bakondiete balimbo na baimbo tina nini mapinga maliboki na bikolo bya EAC makokite kosala musala elongo na ba FRDC mapinga maikolo Kongo Demokratiki na tina kukengela bisika basima manduki bazali kolongwa tuka mboko na bayi masanga mabomwa na mboka Jacques Sinzaera
ndenge mboka na biso ekomi champ de bataille to ebite ba Soudanais baye ba Ugande baza yango tolobi ete ke situation sécuritaire ekobi ezaka kama mabe eza très précaire yango ke ba ADF bazo continuer kobuma na Beni Lubero Nyiragongo Rutshuru ba territoire nyoso ezana kati ya insécurité gouvernement esala nyoso
ebisa biso makambo oyo basoda oyo auti Uganda, Kenya, Burundi baye pour combien d'état bakosala mikolo boni et puis espoir ya pe eza mukolonini gouvernement ebisa biso bato wana esika M23 babimi tozo senga ete ke population na FRDC ezonga na kati ya ba territoire wana koma ba militaire bazo konza province mais 30% ya province nde bazo konza 70% eza na kati ya maboko ya ba rebel to senga pe deployment FRDC na ba zone oyo ba M23 batiki na maboko ya EAC
bozoni mela sou EACT
tozondi mela EACT parce que EAC baza ba complice tolo ba ke gouvernement e prendre ba mesure ya ko arrêter oyo projet EAC baza nango pour mettre en péril notre pays.
Tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki azali kosala maswa na tina kosukisa bitumba biye wuta mibuko likana tuku mibale ekolo Rwanda efunami kosala na esti ya ekolo Kongo Demokratiki maloba maye mazali madeo bisibu kalaga mokonzi mulandi la lingomba politiki inyo pour la démocratie et le progrès social mwana mboka oyo asengi na baimboka baso bandi mila misala miye Antoine Félix Tshisekedi tata mokonzi wa ekolo azali kosala pona kimia toka deo bisibu ayanola kina mituna ya vio lingala
arume kufi kuganyi bitumba te tangu rasema na inyo za kubimbalibande enemi aza kuzi rasema na ye yauna tangu yu president Félix Tshisekedi aza na kufuwa sikawa po arume ekende kufuwa sengelezo na bibunde lelo isika arume za kuzwa mbongo lokola 400 million de dolari mbula moko boe ndeni tolo wa boe tuti kuzwa mobeko ya auto bengi lwa ya programasyo militeri na lopoto oyu isi kubongisa lulenge kani arume na biso kumata en puissance de l'armée na biso na mbula woto zeto za zaiko sasa boy armée na biso kulo tuna nango za na budget ya 1 milliard 600 millions parce que on doit payer ça kaka 400 ou 800 millions na tangu tuzo ba boy wandi komanda le susu ba avion militaire za komanda le susu e ba domo na sute ibu zeli mususu e komi kozwa malelo oyo ke za kasu na kati armée na biso te mboko na makokio mo konza mboka za ko pesa sikoy musale za lia ko kolongola banguna ya kati pateka kasekele ya armée tukolongo la bangomba la moko na mokolo moko te esengi mikolo na bibolelo oyo moko za zako pesa na makokinyo za zako pesa na basoda na biso tukobenga na munguna lelo za sute ndenge za kanaka na kale za laka na poso za mibale boki goma buka goma buka we peto mbe kale nye kui lelo li kamweza sute osengi te bande kwa na biso so bando elikia eza la kaka ete Rwanda eza mboka mwene loko la Kongo te banzi jisi tukolonga bitumba wana
bilenge ba matanga mabumbo na mboka ba pesi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki sanza moko mpwe de kimya emunana mpe mituna mya bango ni ya nolama sokite bakosala milumi ya makasi na monyele mobimba ituka ya North Kivu wuta engumba goma fiston ise mwami pona olaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami mpepo yoko ya kompanyi Air Kasai ezwa ki nkokoso lelo na bokitibo yango na libanda ya mpepo ya engumba lisala na ituka ya Mongala moto moko te akufi kasi mpepo yango ezalaki komema lisungili ya moustiquaire imprégné obisika biye tona na sango yango na bulai na Frank Biliwe
engebeni ndeba sango tozwi libanda ya pepo ya engumba lisala na ituka ya Mongala elongo bani lisusu tena tina ya bokiti bwa mpepo pe lisusu mbula eindaki makasi ata kubongo moto moko te azwi likama lya bomoi kasi pepo ebebi okati ya mpepo mei oyo eutaki engumba Kinshasa basali bazalaki batano bakonzi baituka mpe basali ya kompani ena El Kasai bakani kuruba na tina ya likama liango na sima kasi veo alingala ezwa ki litatuli ya boko na baye bazalaki olibanda ya mpepo eye mpe akebisi ete makama masusu ya makasi makuki kuya nsoki nkeba esalemite toyuka mwana mboka ya niki makambo uto libanda ya pepo ya lisala
ya katoze chonzi mpumi batante pepo moko ya kompi aérienne Air Kasai le irate atterrissage na yango eke kosukisa course na yango na kati ya concession moko ba concession anarchi po batundi pembeni na aéroport ndeke kosukisa selon les premières impressions ya bandeko bao bazwi événement ils nous disent que les suite ya un problème technique il semblerait que il y a un qui est le problème. Donc, et quelque chose en année, tout qui a récité, puisque Nahé, et si nous avons été au succès, la carte, il y a un plan de bassin, aéroport avec tout le bas construction en Afrique. Voilà, pour l'instant, ma auto est coupée.
Mais et taille à l'aéroport à l'Israël, Zali Ndengenin.
Vraiment, l'aéroport à l'Israël, ils ont été en fonctionnement à la base très important. Parce que puisque on a essayé en préfini et à la réhabilité, puisque ils ont été ce qui est allé à moi, comment la question, nous, dans la carte, il est aussi, bah, tu m'as constaté, je n'ai pas traversé un tout, bah, tu m'as conduit dans la coupe, mais il est vraiment, aérodrome, il y a une situation, moi, pour y arriver.
Population à l'Israël, vous allez vous faire dans la consigne.
Population à l'Israël, vous allez vous faire à mon visa, les bandes à Tepo. Les bandes à Tepo, il y a un autre pour que je n'ai pas. Petit commun à l'histoire, je dirais, ma petite facture d'impression est beaucoup. Je me suis dit, il y a très poésie, il y a un outil à l'histoire, il y a qui fait des amadés.
Outo Gemena, Franck Biliwe Senate, Ponalulaka, l'Amérique.
Merci Ningi Franck Biliwe, vous allez Kolanda Sangwamuki, Lelo, dans la voix de l'Amérique, Outo Washington DC. Lelo na manaka mabiso na bozindo te ambi bongo mwana mboka Cedric Manwana wazali kati na baye basala kamisala ya pétrole na ekolo Congo démocratique tolobeli nkita ya pétrole na ekolo na ye mpe lolenge kani ko salela yango mpona ntombwa ya RDC tolanda. Na bozindo tukota na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Cedric Manwana, mbote na yo.
Oui, mbote, ndeko Marius.
Merci lokolo ndimi ko ya nola, na mituna na biso, ozali awa na Etats-Unis, nazali ko ebisa ba ndeko, bazali ko landa biso ko zali bongo ingénieur pétrolier na ekolo Congo démocratique. Ekolo na yo, epayo uti, ezali ekolo, ezali na nkita makasi, ya pétrole kasi, batu balobe la kamo mingite, yango lelo toko mekato solola yango penza na yo, lokolo zali mutu ya domaine, wana ndeko balo wana na français. Omekamuke ko ibete na biso lisolo po bande ko bazali ko landa biso baye ba penza makamu ya petrol na ekolo Congo démocratique. To banda d'abord na yomo ko mutu. Soki na esengeli na présenter yo na bande ko bazali ko landa biso ou bien omi présenter yomo ko oko se présenter ndenge nini.
Oui, merci beaucoup Ndeko Marius pour na opportunité au PC biso ya ko tombo la voix na biso na VOA Africa. Nanaza, ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Moussala Nanga Eza Koluka, place pétrole Ezali, Kotimola et Kobinisa Yango.
Nakanti, ce qui m'a dit, c'est que vous avez été en train de vous faire un peu de temps, vous avez été en train de vous faire un peu de temps. Classe?
Oui, nabandi yango na université de Kinshasa et tozala ki parmi ba promotion ya liboso e bandaka yango to apto kati ka ndenge za la rake RDC za na ba minerai mais za pe na pétrole parce que nga pe na yeba ki yango te et tango na ke na université de Kinshasa to bandi première année et na zwi passion nango donc gou nango e kotimba la moko na e ko comprendre que tous en amboka moko ils en a ba richesse ebele mais l'une des richesses tous en amou ils a pétrole et na lobby bon comme na apprendre yango à part yango na keko sala pe ba formation sous son ligne abina approfondir makambu ya pétrole et permettre biso ya ko luka ko développer secteur pétrolier na biso.
Alors tango tangi o luki o yebi et loko nini penza ko ko bisa biso na o Italie pétrole so mudan ngai ba pétrole na école Congo démocratique ba lobaka ngou depuis toujours Congo ezali na pétrole ya solo mais ezala ka wapi ba misaka ngou nani ya bimisaka yango nini basi basalela nini basalela na nuté et loko nini o ko yisa muto ayebi loko te sur pétrole na école Congo démocratique.
Donc Congo na biso eza na trois bassins o to beni ba bassin sédimentaire autrement ba bassin pétrolier za ba place o to ko ki ko soit pétrole. ya liboso babengi yango cuvette centrale eza na katikati eza munene eza na superficie ya 800 000 km². Et puis na kati ya bassin wana ya cuvette centrale ou babenga autrement bassin du Congo ata litanga moko ya pétrole etikala kobima te. Donc
bassin du Congo où ils allaient wapi situé biso
eza na centre on a partie centrale ya RDC na katikati oyo ya mibale eza bassin oyo eza na ouest, c'est-à-dire bassin babengi bassin côtier. Et le seul bassin place babinisara pétrole, mais encore une fois d'eau y a production et ça mouké parce que ce va classer biso par rapport y a pays africain tout ça coûte n'importe quoi plus. RDC et babinisara pétrole kaka na zone wana et puis na société moko kaka et produisara 23 000 barils par jour alors que zone wana ils en ont mouné n'épé pétrole issu sous les alliés. Et troisième partie ils en la partie est babinisara partie y a branche ouest y a route est africain. Bisous soupe n'engue moko, ils a parti où ils en a pétrole, ils en a gaz, mais si les lots atteint l'itangamro ya pétrole, batika la kubimisa yangote. Donc seul endroit na kata RDC au pétrole et bimara, ils en a parti à ouest na bassin côtier, na taux ya production ya très faible ya 23 000 barils ya pétrole. Mais à part cela, RDC ils en a 26 provinces. Mais n'engue na lobby que tous en a 3 bassins sédimentaires. Ou bien ba 3 bassins pétroliers, 24 ya ba 26 provinces na biso eza na kati ya ba bassin pétrolier. Donc possibilité ya ko extraire pétrole ezali ba.
Tout ki ningo tikoloba ndeko présenter biso mo bena mutakolo ba lobi toza na pétrole mingi na ekolo Congo démocratique. Kasi nini esala ka ete tiki no lelo ba bisika misusu batika la ko salela ngona note.
Ba problème eza ebele. D'abord premièrement depuis deuxième république RDC est à la ramine côté à mine et bien côté à pétrole balobela en minité donc secteur minier et ça l'année si koniata secteur pétrolier batia mini en avant secteur minier secteur pétrolier et tikala na sima et deuxièmement ezala qui expertise depuis des années bisona Congo ba pétrolier bazala quitté mais après des années à partir de l'année 2010 ba pétrolier ba bini expertise des Ali, mais tellement que déjà c'est comme moi les Ali qui a confié Nama et qui n'a pas libéré. Et puis à l'époque, vous avez qui n'a loi Moko, vous avez qui loi des mines et des hydrocarbures. Et maintenant, ça nous a secteur à mine à hydrocarbures. Et puis ça qui mingi avantage dans secteur il y a pétrole qui tant dans le bas hydrocarbures, dans le bas masolo à pétrole. Et ça quand on a 2015 que loi il y a hydrocarbures et il y a copima. Si quoi? Tant que l'on a eu Kobima, pour n'avoir pas partenaire Baya pour investir dans Congo, il faut le canal appel d'offres. Appel d'offres et où t'as eu ça la mancalami n'était na année passée. Tant que salami, ma partenaire, il faut si Kobaya pour baba n'a qu'au exploiter pétrole. Mais les locaux yamaka si ezali, il faut main d'œuvre ezali. Main d'œuvre ezali. Biso ba pétrolier au Toza Awa, tu y es du bien ba zone na biso oyo. Pétrole les alliés et puis n'y a que ça la peau n'a qu'exploité en haut parce que d'un autre côté, bah, ton environnement va bah, déranger à Bissot. Mais Bissot va bah, pétroler, tout y est dit, bah, place Nini, bah, coquille pour exploiter pétrole, que ça en sorte que l'environnement est à la vraiment déranger Ningité et voilà quoi. Donc c'est ce qui fait que point ils ont ébélé, ils ont évoqué qu'à Mibale, où ils ont ça la queue, développement et un secteur pétrolier en Ekenete. Donc, gouvernement Soki, Epesi, Bissot, jeunesse, bah, jeune ingénieur pétrolier, où ils ont été banités, chance, en tout cas, d'où ça la tout développer secteur. Voilà.
Alors, Mikole, où tu connais qu'à Mboula Matari, à l'école Congo démocratique, à Outaki Bongo, où tu as vente côté aux enchères, bah, bloc pétrolier. Est-ce que pour la bino vous avez un secteur il y a pétrole les alliés les canicipes et l'eau comme la mouto et pour ba to ba battre rappeler environnement ba télémédiango pour na yo mouto ça la camusala oui musala oui il y a pétrole au canicipe tes alliés initiative moko malam
oui ils a une initiative il y a malam makasi parce que il faut voir que RDC ils ont un problème parmi les problèmes nango tous ont un problème d'ordre énergétique mais d'ordre économique p pétrole wana etikel na ser mabele. Soki etikel na ser mabele to bénéficier na ngote. Ba environnementaliste to so comprendre bango mais eloko nga na lingarate eza que RDC e subir au babé une colonisation carbone. Parce que à la place to zali na États-Unis d'Amérique, na Alaska, gouvernement américain est autorisé que ba exploiter pétrole. pourtant ils ont zone moko ils ont sensible makasi zone on balobaka que selon ba étude et se réchauffera plus rapidement que ba zone misusu et tant ba zone ba mingi ba environnementaliste tant ba zone ba problème environnement ba lobara mingi sur réchauffement climatique mais RDC et produisera presque rien bisoto produisera ndé na hauteur loba 23 000 barils de pétrole 23 000 barils de pétrole na échelle ya Afrique tu produisera environ 0,36% de la production africaine. Mais ce qui toque na monde, donc RDC a produisera environ 0,020%, c'est-à-dire Ezali Mouké. Ce qui va faire ici RDC que produire pétrole, ok, ça va, mais RDC que survivre en Ningeni. Bien que ma ressource naturelle nous soit chez Ali. Alors, et l'eau qu'on a dans le Sénat, c'est que l'environnementaliste n'a pas pétrolé, tout le monde a mis sa moko, tout travaille ensemble, et dans le cadre de ce travail, nous avons mis ensemble, nous avons une sorte de gendarme pour que nous avons ce qui nous produire, tout atteindre tel niveau, il y a pollution. Parce que risque zéro, ils allaient rater de l'environnement. Ce qui n'a pas mis l'icolo à pelouse, n'a pas mis pelouse, n'a pas détruit rien. Dans le cadre de pétrole, les lots, et ça, la méthode nous sous Oyo et permettra de causer en contact avec l'environnement, sol, sous-sol directement. Voilà les gens qui ont des travaux, parce que tout ça, des travaux, Tobengi, des travaux 3G, des travaux géologiques, géochimiques et géophysiques. Pour qu'on ait un forage à pétrole, il faut faire des travaux géophysiques. Ce qui est aussi des travaux géophysiques, c'est-à-dire ceux qui zone et ça, qui nous mène, par exemple, mais c'est une cuvette centrale, tout ça, un bloc à 25 000 km². Ce qui est au salib à travaux, et qui permet de réduire zone, et puis place de Koluka, tout ça, la travaux intense, et rose à la peut-être car à 500 km². Nous, environnementalistes, ce qui est un abisso, tout ça, une étude d'impact environnemental et social avant d'en forer pétrole, bako salawana, bako yé, disabisso, bandeko, place wana aussi maté ou bien place wana bossa la boue ou bien ceux qui place wana est sensible borosa la forage au lieu à la verticale ou ça les forage moko ils a dévié donc je pense que il est grand temps que Bissot bah ingénieur pétrolier nab environnementaliste tous à la ensemble Toluka développement en Mbouki ya Mbouka na biso ndenge zo sala ma awa na États-Unis d'Amérique.
Alors osali en États-Unis d'Amérique pe po na kokuta na na bat oyo ba kokita na mosusu ko chama solo na bango po na kokende ko investir na pétrole na école Congo démocratique to komina sukani solo na biso soki lelo okutani na bato ba ezali na mosolo olingi o convaincre bango ba kende ko investir na pétrole na école Congo démocratique okoyi sa bamoni.
Oui, na koyebi sa bango que Congo est un terrain moko vierge en matière de production pétrolière. Et puis, il y a un endroit ébélé Oyo, il a attaqué du point de vue environnemental. Il y a un bassin misusu Oyo, les lots production et zali. Il y a un bassin côté dans Otsoloba et bandi banda biso na RDC et ke na Congo Brazzaville et ke na Angola et ke na Gabon. Ba société mususu eza déjà na ba misala oyo salama ezo attesté que tout ça na ba gisement oyo valeur marchande d'ango ego za la ba 20 ba 30 milliards de dollars soyeba exploité yango. Alors ceux qui bazin intéressé té mena rosenga na ba homme d'affaires ya ba congolais to ba étranger ba lu ko ko ta contact na biso prototi na bango na ba meilleure zone oyo et ko senga ba année mingi té pona ko exploiter pétrole et puis oyo et ko senga que ozala na problème mingi na environnement té et développement à RDC Kozala, déjà du point de vue économique, du point de vue énergétique, bah emploi et Kozala et Bélé, et puis bah, différents bailleurs de fonds ou bien bah, partenaires au Bako, investir dans la zone Wana, bah, Kozala jamais déçu parce que Misala déjà et Salama et Bélé.
Cédric Manouana, merci Mingi. Nous allons commencer par nous concentrer sur la question que vous allez bongo ingénieur pétrolier dans le Congo démocratique. Vous allez avoir aux États-Unis, car dans ma solo, il y a ma solo, il y a pétrole. Donc vous allez na occasion à recevoir na Olisusu, Nzela Bilili. Merci Mingi, le colon d'Imaye quoi, nous la namituna na biso.
Merci beaucoup, Monsieur Marius.
E zalaki bongo Cédric Manouana na ma na kanabiso na Bozindo ya mokolo mwalelo e soukisi
masolo mabiso sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique tutombili ne botondi bisika biso bozoma ki na kolandaka manaka mabiso to bubu santo masolo na biso mokolo lelo zalaki masanga mabomona mboka na mayimatia kambula matali panzili koloba sengi na ba mampinga maikolo Kongo Demokratike na kosala elongo mosala na bai EAC bisika bai M23 balongwe mpepo moko ya kompani RKC ezwaki koko solelo na bukitibo yango na libanda ya mpepo ya ngumba lisala tala masolo yetu bombela kibino lelo soki tokomela kibino na bandako na bino ezala kibongo na isungi ya Edi Isango Michel Joseph na Charleston Mock bazala kibongo onzela masini boko kipeko na basango na biso isusu na site na biso internet www.vewalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga na tumbeli bino mokolo molamu botika la malamu.